Ținând cont de prelungirea crizei ucrainene, să vă întreb, cine dă garanții ferme de securitate în zonă?
Eu cred că nu există o altă întrebare mai grea în situația actuală la care ar putea cineva să dea un răspuns foarte clar în acest sens. Dar probabil că nu trebuie să vorbim atât de garanție de securitate, cât despre o concertare a eforturilor comunității internaționale sau, în sens mai îngust, a actorilor principali implicați în procesul de reglementare a crizei ucrainene, pentru a identifica o soluție politică pașnică a situației din Ucraina și normalizarea acestei situații. Actorii implicați sunt bine cunoscuți, este vorba de Uniunea Europeană, de Statele Unite sau poate în primul rând de Federația Rusă, care deține în mâinile sale mai multe pârghii care pot fi folosite eficient în vedere reglementării crizei din Ucraina și, desigur, este vorba de autoritățile ucrainene. Toate structurile puterii de la Kiev și, în special, instituția prezidențială și noul președinte Petro Poroșenko, ales recent în această funcție și care se bucură de o mare autoritate în țară și în plan internațional. Cred că aceștia sunt factorii și actorii capabili să contribuie efectiv la normalizarea situației din Ucraina.
Dacă Moscova își dorește o federație ucraineană și una moldovenească cu o arhitectură variabilă, asta ar însemna oare că putem vorbi despre înghețarea în istorie acestor două state, Republica Moldova și Ucraina?
Conceptul federalizării este unul din scenariile propuse pentru examinare în vederea soluționării acestui conflict. Acest concept nou ne este bine cunoscut. Am în vedere în Republica Moldova faptul că în 2003 nouă tot ni s-a propus un proiect de reglementare a conflictului transnistrian, cunoscut bine sub denumirea Memorandumul COSAC, care avea la baza sa conceptul federalizării. Cunoaștem bine toți în Republica Moldova și în afara ei istoria acestui proiect. Până la urmă, și aici la Kiev și la Chișinău există o convingere quasi generală potrivit căreia federalizarea țărilor noastre ar putea constitui o soluție viabilă a conflictului. Există mari îndoieli în acest sens. La Kiev, autoritățile de la Kiev sunt ferm hotărâte să promoveze un alt concept, și anume cel al descentralizării puterii în stat, al puterii de stat, în contextul promovării reformei constituționale, despre care se vorbește de mult timp și care este un element al unui plan agreat în plan internațional, inclusiv înțelegerile de la Geneva și planul de reglementare pașnică a conflictului din Ucraina sau a situației din regiunile de est ale Ucrainei, este un element important al planului propus recent de către președintele Poroșenko. Deci există o comisie de stat creată specială în acest sens. Deci tema care se discută acum aici în Ucraina este descentralizarea puterii de stat ca o alternativă mai bună a planului de federalizare a Ucrainei. Credem că forțele politice din Ucraina, majoritatea forțelor politice, sprijină acest plan elaborat și promovat de către guvern și de către președintele Ucrainei. Până în toamnă vom vedea deja acțiuni concrete în vederea promovării acestui plan, care este privit de aici ca un factor important în vederea depășirii crizei din Ucraina.
Domnule ambasador, cât de des se vorbește la Kiev despre problema transnistreană, ținând cont totuși de această criză prelungită din Ucraina?
Se vorbește mult și foarte frecvent, mai mult ca niciodată anterior, atunci când se analizează situația din regiunile de est și tot ceea ce se întâmplă aici în Ucraina în sensul perpetuării acestui conflict, se fac analogii și paralele cu Transnistria, cu problema transnistriană. Se vorbește despre o tendință de transnistrizare a Ucrainei sau, mai bine zis, a situației din partea de est a Ucrainei, iar care este sensul și conținutul acestei noțiuni, transnistrizare, este bine cunoscut, adică existența unui conflict alimentat din exterior care necesită crearea unor mecanisme adecvate pentru reglementarea acestui conflict.
Dar cât de securizat este hotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian?
În ultimul timp, autoritățile ucrainene au întărit controlul asupra acestui segment al frontierei. Chiar ieri, în Rada Supremă a Ucrainei, a fost adoptată o decizie privind întărirea în continuare a controlului pe acest segment al frontierei. Urmează ca structurile puterii executive să elaboreze modalitățile practice de implementare a acestei hotărâri. A fost publicată. Sper că aceste acțiuni întreprinse de către autoritățile ucrainene în vederea securizării frontierii de stat atât din est, din partea de est, cât și din partea de vest, va da efectul scontat în sensul stopării implicării unor persoane din exterior în evenimentele din Ucraina și aceasta este o premisă importantă pentru încetarea confruntării armate, pentru stoparea violenței și pentru normalizarea situației. În sensul normalizării situației se vorbește, pe lângă ceea ce spuneam adineauri, reforma constituțională, descentralizarea puterii, se mai vorbește despre posibilitatea organizării unor alegeri locale care ar putea conduce la crearea unor noi structuri ale puterii de stat la nivel regional, capabile să contribuie la normalizarea situației din regiunile respective.
Problema gazelor care a apărut în relația dintre Kiev și Moscova se răsfrânge în vreun fel și asupra Moldovei?
Această situație legată de livrarea gazului natural rusesc în Ucraina ar putea afecta indirect și Republica Moldova, deși am înțeles că Gazpromul va continua să livreze gazul natural rusesc către țările europene, inclusiv către Republica Moldova, având în vedere că în cazul nostru există un acord care funcționează, achităm pentru gazul consumat și deocamdată nu văd o problemă serioasă care ne-ar afecta. Înțeleg că în perspectivă urmează să ajungem la încheierea unui contract nou care ar asigura livrarea continuă a gazului natural către Republica Moldova.
Moldova și Ucraina mână-mână pe acest parcurs european din moment ce și autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev semnează acordul de asociere cu UE?
Noi trebuie să ne bucurăm de faptul că Ucraina, după o scurtă pauză dramatică, a reluat parcursul său european, având în vedere că noile autorități continuă această politică de integrare europeană în mod ferm și consecvent. Pe 27 iunie la Bruxelles vom semna împreună trei țări, Moldova, Georgia și Ucraina, acordul de asociere. Acest lucru este fără îndoială unul pozitiv pentru toate statele semnatare. Aceasta va deschide perspective noi pentru dezvoltarea nu doar a relațiilor dintre țările noastre și Uniunea Europeană pe de o parte, ci și pentru extinderea și aprofundarea cooperării bilaterale în cazul de față dintre Republica Moldova și Ucraina în condiții calitativ noi, având în vedere acest cadru nou european pe care ni-l oferă acordul de asociere și în planul promovării dialogului politic și a intensificării schimburilor comerciale și a cooperării economice, dar și în sensul liberalizării călătoriilor, facilitării călătoriilor dintre cetățenilor țărilor noastre și Uniunea Europeană. Ne bucurăm că între Moldova și Ucraina această circulație a fost una liberă, fără vize și cred că pe viitor aceste libertăți vor fi extinse și asigurate spre binele cetățenilor țărilor noastre.
Volumul schimburilor comerciale dintre Moldova și Ucraina e în descreștere?
Da, a diminuat în ultimul timp, dar cred că aceasta este ceva provizoriu, temporar. Deci depășirea va contribui la revenirea la normalitate și la dezvoltarea unui comerț în condiții mai propice.